«Мапа дня». Мілана Вераснева.
15 жнівня сьогодні. Вітаю вас. На Святого Стефана заканчуються сінокосні праці. Апошній їх етап – покос трави, яка одросла уже на скошених лугах. Так само у гэты день было принято усёй сям'ёй збирать кветки и травы, з яких пляли так званый Степанов вянок. Яго приносили у хату и вешали у червоным куте. Калі у хате хто-нибудь захварее, господиня отводила от вянка пучок магутных трав и заговорвала их. Каб дух квітнеючого лугу адагнаў хваробы. Сіла вянка захоўвалася да наступнай вясны, да Іларыонава дня, 10 красавіка. На Степана асабліва абходжвалі коней, паілі іх праз срэбра. Для гэтага каня купалі, прыводзілі да ляснога ключу, кідалі ў ваду дробную сярэбраную манету, а потым паілі жывёлу з шапкі. Пасля манету даставалі з шапкі і таемна ад усіх хавалі ў канюшні пад яслямі. Да наступнага года лічылася, што ад гэтага коні становяцца паслухмянымі і перастаюць баяцца нячыстай сілы. А манета, якую выкарыстоўвалі ў абрадзе, часта пераходзіла ад бацькі да сына. Таксама назіралі за прыкметамі надвор'я. Сцяпанаў дзень і некалькі наступных дзён лічыліся паказальнікамі верасня. Якія яны, такі і першы месяц восені будзе.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Сёння адзначаецца міжнародны дзень археолага. Археалогія – гэта навука аб старажытнасцях, вывучэнне побыту і культуры старажытных народаў па рэчавым помнікам, якія дайшлі да нас. Гэта зусім адасобленая навука. Усе гістарычныя падзеі ўсталёўваюцца альбо па пісьмовых крыніцах, альбо па дадзеных археалогіі. Пісьмовых паведамленняў захоўваецца вельмі няшмат, а бытавога матэрыялу часам больш, чым можна сабе ўявіць. Добрага дня і да хуткай сустрэчы.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.